програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Вітаю вас. Про зі мною студії заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко. Добрий день.
Добрий день.
Говорити будемо про те, хто і як може змінювати Конституцію. Учора відбулося перше засідання Конституційної асамблеї при президенті України. Конституційна асамблея має розробити проект закону про внесення змін до Конституції України наприкінці наступного року або на початку 2014 року. Про це заявив голова асамблеї, колишній президент України Леонід Кравчук. Вчорашнє засідання асамблеї відбулося без опозиції. Опозиція відмовилася від участі у асамблеї. Втім, президент України сказав, що очікує на участь опозиції після парламентських виборів. Втім, один з лідерів «Батьківщини» Сергій Сас сказав про те, що це намагання змінити Конституцію до виборів. На чому ґрунтуються такі заяви?
Ну, перше, ще раз уточню нашу позицію не участі в Конституційній асамблеї. Ми виходимо з того, що Конституційна асамблея – це інститут установчий. Дійсно, в багатьох країнах використовувався метод, коли ухвалюється нова Конституція або нова редакція Конституції, щоб вийти за межі парламенту і передати це в руки, власне, суспільства, збираються свого роду установчі конституційні збори. До речі, я був співавтор такого законопроекту, коли Ющенко пропонував теж такий формат конституційної асамблеї, щоб це не дорадчий орган при президенті, в адміністрації президента, а це представники суспільства. Відмінність між варіантом конституційної асамблеї Януковича, коли указом президента визначаються люди, які будуть готувати зміни до Конституції, і між установчою конституційною асамблеєю полягає в тому, що там людей обирають. Причому обирають з чітким статусом, що, наприклад, якщо ми вас обираємо, то ви не маєте права там певний термін займати жодних посад, щоб у вас не було конфлікту інтересів. Тобто вас суспільство уповноважує як відомого громадського діяча або як юриста, фахівця для країни прийняти Конституцію.
Тобто це такі своєрідні собі вибори до Конституційної асамблеї на зразок парламентських мали би бути?
Якщо мова йдеться про, наприклад, ідеологію Конституційної асамблеї як вищого органу, чим парламент.
Uh-huh.
Яась легітимність структури, яку указом президента сформували, яка фактично забирає повноваження парламенту. Тому перша тема...
Як інший варіант, це могла б бути така ж асамблея, але створена парламентом?
Згідно Конституції, звичайно, нам треба тоді створювати спеціальну конституційну комісію, залучати до конституційної комісії цих фахівців і працювати, як завжди це було. Це якби перший аргумент чисто юридичний. Аргумент політичного характеру, я, до речі, в парламенті говорив про те, що це не є новела, зміна Конституції, всі президенти попередні, крім щодо Леоніда Кравчука, Кучма, Ющенко, створювали такий орган, щоб змінити Конституцію, але це робили в останні роки своїх повноважень. От Янукович це вирішив раніше зробити, очевидно, є пересторога, що на другий термін дуже тяжко йому буде перебратися, і абсолютна більшість експертів, поінформованих людей, говорять, що у Януковича є мрія. Раніше мрія в нього була бути керівником держави 15 років, тобто 3 терміни. Зараз, дай Бог, щоб 10, 2 терміни. Як на другий термін можна переобратися за умови, що рейтингові показники достатньо серйозно падають? От один з варіантів – знайти механізм конституційний. Чи це через обрання в парламенті, чи в інший спосіб це зробити. І от якби по Фрейду Янукович розказав, що він сподівається, що зараз опозиція погана, значить неправильна, тому Бог з ним хай не бере участь в Конституційній асамблеї, а після парламентських виборів, коли буде правильна опозиція, така опозиція для Януковича, то тоді ми з нею будемо працювати. Оце якби друга мрія, якби сказати.
Але з іншого боку, треба бути послідовним. Він не казав не про правильні, неправильні.
Ми так зрозуміли. Ми так зрозуміли, що зараз він сказав нічого вже, значить, якщо опозиція відмовляє. А от після виборів, очевидно, все-таки якийсь є таємний список, ми його не знаємо. Значить, і є мрія, щоб там умовно кажучи, новий список зараз навколо Віктора Ющенка, який, до речі, вчора на засіданні Конституційної асамблеї був, підтримував президента. Значить, експерти говорять, що і партійний проект Королевської – це проекти, які синхронізовано працюють. Ви ж розумієте, без влади ви ж не можете їздити і разом з місцевою владою проводити зустрічі, розміщувати тисячі бікбордів, пряму рекламу під час футболу розміщувати. Тільки можна президента рекламувати і правильну опозицію можна рекламувати. Тому, очевидно, сподівання стратегічна конституційна асамблея, змінити баланс влади в такий спосіб і таку організацію влади, щоб все-таки закріпитися при владі. Ну, є ще мрійники. От, наприклад, Азаров – це мрійник, такий банк цього Зрушевського, він, да, мрійник Зрушевського. Він сказав, що взагалі було б для країни добре і стабільно так років 20-25, щоб влада не мінялася. Очевидно, це така радикальна мрія. А Януковича переконують, що на 10-15 років можна закріпитися, лише змінити конституцію.
Але з іншого боку, я не знаю, мрія це чи не мрія. Але мрією можна зараз думати лише про те, що білборди не вирішують бажання людей проголосувати, навіть так само, як і більшість гречки. Тому що у людей, про яких ви говорили, рейтинги настільки високі, аби вони могли подолати 5-відсотковий бар'єр.
Ну, ця біда полягає в тому, що, на жаль, в дуже багатьох політичних партій це біда і опозиційних теперішніх сил, які в попередній період так само, скажімо, слухали політтехнологів, які говорили, що є загальні принципи, які треба використовувати, що без масованої телевізійної реклами, без масованого представництва зовнішньої реклами не можна перемогти. Я завжди до цього критично ставлюся. Тим більше, я вам сказав, як людина, яка активно їздить по Україні і в сільській місцевості, і не в сільській місцевості зустрічається, коли людям треба вирішити елементарне питання, бо по дорогах скоро в центральній Україні, не знаю, як там західній, яке, напевно, так само, як в центральній Україні, значить, не можна буде вже проїхати. І коли ви витрачаєте десятки мільйонів гривень на телевізійну і зовнішню рекламу, кажете, що тепер вже буде щасливе життя, звичайно, це проблема. Це не означає, що треба зараз дороги будувати, але...
Дороги будують активно?
Але, ну, ми знаємо, як дороги будують. Значить, я вам скажу, що з того проєкту, який готувався до Євро, десь виконано відсотків на 10-15. Доріги, то частина покладена в останні дні, покладена по землі, тепер буде зніматися, напевно, бо Євро закінчиться. Але про Євро це окрема історія. Тобто, я розумію, що такі жирні, багаті виборчі компанії, ви тут абсолютно праві, не факт, що це позитив при тому стані речей, які знаходяться в Україні. Але... Якщо підсумувати історію з Конституційною асамблеєю, ще раз кажу, що ми дотримуємося тієї точки зору, що на сьогоднішній день більш пріоритетно, більш можливо, значить, змусити владу і місцевих чиновників виконувати чинне законодавство і конституцію, тому що оця нова хвиля, я вважаю, взагалі шкідливою для країни. Коли високопосадовці говорять про те, що конституція у нас погана, значить, це, ну, якби дурний приклад. Тому що привілеї критикувати Конституцію, ну, може, у пересічних громадян, їх як критикувати, що Конституція не виконується. Напевно, вони мають право українське суспільство критикувати. Ну, високопосадовці повинні показувати приклад виконання Конституції, а не збиратися у президента і казати, що Конституція погана, нам не подобається, ми будемо її переписувати.
Це ви натякаєте на спікера парламенту, який сказав, що потенціал чинної Конституції згасає?
На всіх високопосадовців.
Я запропоную послухати голову Верховної Ради Володимира Литвина.
Життя вимагає прийняття законів, які відповідали вимогам часу, і водночас ці закони входять в суперечі з Конституцією. І постає дилема, або припасовувати ці Конституції, закони до чинної Конституції, або забезпечувати прийняття рішень, які тої чи іншою мірою суперечать Конституцію. Зокрема, це видно, скажімо, на прикладі прийняття кодексів.
От Володимир Литвин говорив про те, що якраз закони, які ухвалюються, не суперечать іноді Конституції, і кодекси, які зараз ухвалюються, теж є суперечка з Конституцією.
Ну, в цій частині я погодився. Значить, я однозначно залишаюся на своїй точці зору, що ні президент, ні голова Верховної Ради, ні прем'єр-міністр, ні там інші високопосадовці не мають і політичного, і морального права показувати приклад, казати, що оскільки Конституція не досконала, ну, це сигнал, що можна її не виконувати. Але те, що ціла низка законопроєктів сьогодні, які поступають до адміністрації президента чи з Кабінету міністрів, значною мірою суперечить Конституції, тут я з головою Верховної Ради погоджуюсь. І от президент заторкнув дуже актуальну тему. До речі, коли йдеться про зміни до Конституції, то ми, як опозиція, вважаємо, що, наприклад, розділ про місцеве самоврядування дійсно треба вдосконалювати, тут питань немає. Але проблема сьогодні полягає в тому, що реальними законами, що були пролобійовані Кабміном і урядом, Кабміном і адміністрацією президента, забираються і нинішні конституційні права місцевого самоврядування. Тобто сьогодні, як бюджети сформовані, що, по-перше, сьогодні треба, ну, практично розпустити ці обласні районні ради, вони взагалі нічого не вирішують. Щоб ви зрозуміли, це ми тільки зекономимо приміщення людей, так їх сьогодні перетворили ці ради в такий придаток до обласних і районних адміністрацій, це повністю суперечить конституційній моделі місцевого самоврядування. Друге, система фінансування. От я недавно в Черкаській області був, це загальна тенденція. Значить, що сільські ради, які, до речі, більш-менш нормально працюють, працюючи, мають прибуток по бюджету, значить, для того, щоб утримати освіту, охорону здоров'я, бо Київ не дав районним обласним бюджетам, сьогодні районні бюджети вперше, напевно, за останні там десятиліття вилучають кошти сільських рад. Хоча за логікою район і область повинні давати субвенції на там ремонт доріг, на школи і так далі. Тобто, в нас сьогодні реальна модель з рівністю до навпаки побудована. І не треба змінювати конституцію. Навпаки, навпаки, треба її виконувати в частині підтримки місцевого самоврядування. Тому, от завершуючи оцей момент, я скажу, що мене найбільше непокоїть, що під егідою змін до конституції, фактично, оця ідеологія того, що ми повинні змінювати конституцію, вона узаконює те, що чиновники можуть до змін до конституції, до нової конституції, не виконують діючу конституцію. І це трагедія. Тому що вчорашнє засідання Конституційної асамблеї, якщо його проаналізувати, то це дороговказ чиновникам на місцях, правоохоронцям, сказати, друзі, сьогодні порушуйте, а вже коли буде нова конституція, ми будемо її виконувати.
Але ж, даруйте, критикувати завжди легше. Чому б опозиції не взяти участь у цій асамблеї і не донести до влади оці точки зору?
Нема жодного смислу, тому що структура Конституційної асамблеї і її організація така, що, наприклад, ви можете дві людини можете виступити, але там не то, що там мінімального, а там нульовий ефект впливу на ухвалення рішення. По-перше, все керівництво – це адміністрація президента, ну, крім Кравчука, який очолює, а мається на працівники всю виконавчу роботу, підготовку документу, узагальнення здійснює адміністрація президента. Тобто, це можна прийти, висказати свою точку зору, а ефект є мінімальний. Тому завжди це робиться в інший спосіб. Тобто, це аби була створена комісія конституційна Верховної Ради, де би відповідним чином була продуманий механізм стримування та противаг, я маю на увазі, а кількісні представництва опозиції, кількісні представництва влади, а дорадчо можна було брати експертів, уже фахівців, і тоді, як завжди це робиться, наприклад, один співголова від опозиції, один співголова від більшості, тобто конституцію ж ми приймаємо не для Януковича чи проти Януковича, а приймаємо для спільства. Тому в такому форматі ми готові працювати. Але коли нам запрошують до президента, значить, і виходить так, от що таке Конституційна асамблея, значить, або на такі зібрання ми раніше ходили, я пам'ятаю, подібне було і при Ющенку, і при Кучмі, ви приходите, журналісти запросили, президент виступив, потім журналістів вигнали, значить, кажуть, а що може хтось ще там скаже там 10 секунд? Ви 10 секунд сказали, то хіба це обороня Конституції?
Я нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода», її сьогоднішній гість, заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Людмила Литовченко, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
490-29-05, код Києва 044. Ви можете ставити свої запитання нашому сьогоднішньому гостеві. Це заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко. От ви сказали, що немає сенсу брати участь, то я можу припустити, що після виборів, якщо об'єднана опозиція чи Батьківщина прийде великим складом до парламенту, вона так і не долучиться до Конституційної асамблеї.
Ми, звичайно, не долучиться, тому що, я ще раз кажу, що в адміністрації президента приймати зміни до Конституції – це неправильно, неконституційно і нелегітимно. Ми будемо пропонувати створення Конституційної комісії в Верховній Раді, де ми можемо залучати от адміністрацію президента. До речі, в Конституції, як її виконувати, що таке адміністрація президента? Про неї ж там нічого не сказано. Це консультативний дорадчий орган. От, ну, парадоксальна ситуація, що Конституцію сьогодні розробляє консультативний дорадчий орган, а вищий представницький орган долучається. Тобто треба все навпаки зробити. Ми можемо долучити від імені президент, делегує нам людей, хай вони співпрацюють, але все повинно бути на публічному майданчику парламенту, де видно одну позицію, другу, і де ведеться пряма трансляція засідань, де не тільки президент виступає, а чути експертів, фахівців, науковців. Тобто ми готові до дискусії про зміни до Конституції, але перевести його в легітимне русло і в публічне відкрите русло, де би всі чули, яка процедура. До речі, я не заперечую стосовно того, що коли йдеться про якісь принципові, радикальні зміни, наша Конституція чітко каже, що наприклад, розділ перший, розділ вибори, референдум, права та свободи людини тільки шляхом затвердження на референдумі. Що це означає? Що означає, що спочатку 226, потім 300, а потім затвердження на референдумі. До речі, історія з мовою показова, що тут знайдена хитрість, як обійти Конституцію. Тому що
не написано... Зараз поговоримо про закон про мови окремо. Запитання від радіослухача.
Добрий день. Лес Лубный. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, наблюдая сейчас за оппозицией, у меня складывается такое впечатление, что оппозиция похожа сейчас, как бы это правильно сказать, на змею, которая кусает собственный хвост. В самой оппозиции нет цельности, нет какой-то цельной одной программы. Каждый тянет в свою сторону. Прав ли я или нет? Дякую.
Цікаве питання.
Да, у вас неправильно склалося впечатлення. Значить, про позицію. Очевидно, можливо, в нас бракує інформації, і це проблема, що у нас, бачите, центральне телебачення, у нас за останнім моніторингом, який я подивився, значить, 70% синхронів – це про владу, 20% – про опозицію, а решта невідомо про кого. Тому, на жаль, бракує повної інформації, щоб розповісти, як сьогодні об'єднана опозиція рухається. Ви знаєте, що... Ми розширяємо свої ряди об'єднаної опозиції. Об'єднана опозиція буде йти під прапорами або з формальною назвою Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», з загальним гаслом «За Батьківщину». На сьогоднішній день ми маємо вже 7 політичних партій в об'єднаній опозиції. Це і «Батьківщина», яку я представляю, це «Фронтмін» Яценюка, це громадянська позиція Анатолія Гриценка, «Народна самоборона», «За Україну» Кириленка і так далі. Тобто ми крок зробили до об'єднання, щоб не допустити, ви тут абсолютно праві, бо якщо буде 10 опозицій, як це є мрія в адміністрації президента, тоді буде біда. Стосовно програми, ми навпаки зараз активно рухаємося, ми перші оприлюднили проект програми об'єднаної опозиції, і сьогодні в кожній області відбувається презентація за участю фахівців і експертів. Інша справа, що я кажу, проблема донесення до кожного населеного пункту, може в Лубнах чи в Лубенському районі ще не дійшла інформація. Сподіваюся, ближчим часом нашу програму прочитаєте і долучитись до розмови.
Я думаю, що це запитання цікаво так і як цьому слухачеві, так і мені, і більшості слухачів. Чи відкриєте ви списки до того, як відбудуться вибори? Чи відкриєте ви списки у цієї об'єднаної опозиції, цих 7 партій, чи, можливо, до вас долучиться ще хтось? І чи зможуть люди знати лише першу п'ятірку, чи все-таки бачитимуть весь список? І наскільки він оновиться?
Та він, я думаю, що у нас завжди буде відкритий список, тому що за визначенням от позиція і журналістів, і експертів, коли я спілкуюся в регіонах, вона така. Вони говорять, ну, партію регіонів ми знаємо і так, що значить, там нічого хорошого не буде, а от опозиції ми будемо жорстко контролювати кожну людину, тому сьогодні заховатися неможливо. І ми розуміємо сьогодні, що після допущених помилок при формуванні списків і Батьківщини партійних списків, і нашої країни, сьогодні це одне з наших слабких місць і відповідальність за людей, які будуть чи 70-ми, чи 80-ми, не меншими, чим хто буде перший, другий. Тому сьогодні йде дуже серйозна дискусія, і я думаю, що буде серйозне оновлення партійних списків. Це створює для нас проблему, я чесно кажу, створює проблему, оскільки сьогодні у нас 102 людини в Батьківщині, і десь, очевидно, 55 чи ще скільки депутатів в нашій Україні, які опозиційний, так ми це напрямок зберегли, бо фракції більше, то і собі десь 150 людей, які сьогодні депутати, які жорстко
підтримуються. Які не хочуть вийти з депутатів, хочуть
люди, залишитися. Є люди, які готові це зробити. Є частина людей, яким треба віддати, оцінити їхню принципову позицію, які погодились в округах. Будуть переконувати, вони працювали в округах. Але частина людей, звісно, не пройде. І ми так само долучаємо і шукаємо нових людей. По мажоритарці теж у нас дискусія не завершена. Тому що ми сьогодні якби максимально, от коли говорять там про праймеріс і про все на світі, от я завжди кажу, що насправді ніде в світі немає праймерісу, коли, наприклад, партія «Батьківщина» звертається до прихильників партії регіонів і каже, друзі, а підкажіть, кого нам там по мажоритарному округу виступить, чи комуністів. От мені здається, що от у нас багато появилось експертів, які, ну, освіти їм трошки бракує, значить, які розповідають, як треба відбирати депутатів.
Це праймеріс партії «Удар»?
Ну, і не тільки партії «Удару», інші партії в тому числі, значить, праймеріс проводиться між членами партії. Члени партії «Батьківщина» повинні вибрати найкращих членів партії «Батьківщина» і направити на вибори. А комуністи повинні із комуністів, а «Удар» повинні з «Удару».
Ну, добре, тоді я поставлю запитання так. Партія «Батьківщина» робить праймеріс внутрішній?
Звичайно. Я вам зараз скажу, що, наприклад, по Києву зараз ми проводимо соціологічне дослідження, тому що це найкращий праймеріс і найшвидший. Значить, дуже просто робиться. Якщо, наприклад, нас, от недавно на Черкащині ми робили, в Черкащині порядка 30% готові голосувати за Батьківщину, і порядка 15-20 не визначилось. От цих людей ми запитуємо, хто, на вашу думку, найбільш вигідно представив Черкащину в Верховній Раді України, і пропонуємо їм 20-30 людей. Значить, це реальна оцінка того, хто є популярний, кого готові підтримати. Така сама історія зараз по Києву. Чому ми не оприлюднюємо результати, точніше, деяких кандидатів по округах? Бо не впевнені, що це популярні люди, вони пройдуть. Тому праймеріс треба робити серед прихильників, а не серед цього українського населення.
Маємо ще запитання від слухача. Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Добрий день.
Ігор Васильович Тербуга, з міста Київ.
Так.
Я хотів запитати про таку справу. От зараз, 4-5 числа, ворожі сили в парламенті хочуть прийняти антизаконний, антиукраїнський закон про мови. І що ви думаєте робити, щоб вони не прийняли? І якщо ви допустите його прийняття, чи не вважаєте, це не лише ви будете політичними трубами. Дякую вам.
Каже слухач, що будете політичними трупами, якщо допустите прийняття.
Та ви знаєте, що я думаю, це дуже такі голосні заяви. Я думаю, що політичним трупом буде тоді українська держава, українська ідея наша і українські світогляді цінності, тому що я от завжди нікого не критикую, але завжди, коли в соціальних мережах спілкуюся з нашими українськими патріотами, які не завжди виконують чинне законодавство, знаєте, я борюся з протиалкоголізму і тютюну, що вони там в барі десь пиво п'ють і курять, і розповідають, як треба діяти, а коли ми б'ємося біля Верховної Ради, трошки малувати людей підтягуєте. Тому я, значить, раджу активніше не допускати, щоб Україну в політичний труп перетворити, а ми системно готуємося до прийняття цього законопроекту.
Зараз, яким чином?
Зараз опозиція намагається максимально випарити всі антиконституційні статті. І то, що говорить, що ми багато внесли поправок, ну багато антиконституційних норм. Я вніс 11 поправок, мінімум 11 пунктів закону є антиконституційні. До речі, науково-експертне управління Верховної Ради на 15 сторінках це довело. Друга позиція. Ми шукаємо механізм, який буде передбачати виключно персональне голосування депутатів. Я переконаний, що при персональному голосуванні немає 226, бо там, на жаль, заставляють деяких депутатів, забирають в них картки, виганяють з парламенту, умовно кажучи, і заставляють їх голосувати. Ну і третій варіант, на жаль, буде вже і варіант фізичного захисту України.
От стосовно фізичного захисту України, в одному з інтерв'ю лідер вашої фракції Андрій Кожем'якін говорив про те, що в штабі була зрада. Чи розібралися, хто був цим зрадником, якщо таке було?
А я думаю, що це наші внутрішні проблеми. Ми розберемося, але в силу різних обставин, ну, якби опозиція загалом не спрацювала так, як ми планували спрацювати, дійсно, більшість знала, так мати, наш механізм, і ключовий захисний варіант був, як тепер журналісти, до речі, розслідували, для мене теж несподіванка, що фракція блоку Литвина надала люб'язно, не голосуючи за закон, оголошуючи його антинародним, антиукраїнським, надала ячейки для своїх карточок, для того, щоб проголосували за законопроект. Такий хід виявився. Да, для нас це була несподіванка, ми не були готові до цього, тому треба виправляти помилки, очевидно, як в армійських операціях, да, військових, а планувати так, щоб не проводити наради, тому що наша проблема в чому? Ми проводили нараду і готувалися до прийняття цього закону, і на цих нарадах по 20-30 людей було. Очевидно, це неправильно. Я думаю, що кожен повинен робити свою роботу, але ще раз кажу, що ми сподіваємося, що до фізичного протистояння не дойде, тому що Конституція чітко передбачає, як вносяться зміни до Конституції. Конституція вимагає персонального голосування, особливо за такі законопроекти, які можуть привести до розколу України, як каже наш слухач, до перетворення України в політичний труп.
Керівництво партії «Батьківщина», воно, оскільки ви заступник голови партії, за ким зараз воно? Хто тримає керівництво партії насправді?
Ну, це не таємниця, ну і керівник центрального штабу, і перший заступник голови Олександр Тушино, всі організаційні...
Це багатовладдя?
Ні, організаційні всі питання, ну, не може бути багатовладдя в організаційній роботі. Тобто організаційно, вся організаційна робота сьогодні на керівнику центрального штабу, до речі, і об'єднаної позиції центрального штабу Олександра Тушинова. А коли йдеться про політичні рішення у нас є президія партії, у нас є керівництво фракції, і ми активно дебатуємо. До речі, ця всі історія сумна з першим законом про мову в першому читанні, щоб ви розуміли, фракція десь 3,5 години вела дискусію. Потім на президії партії ми довго обговорювали, чому так трапилось. Хоча я кажу, що насправді ми самі трішки винні, бо ми якби самопевнено сказали, що заб'ємо закон в першому читанні. Я не бачу великої трагедії, що він в першому читанні прийшов, тому що в першому читанні у нас скільки законів поганих, значить, і на щастя вони не дійшли до другого читання.
Ну, будемо бачити, як буде далі, як буде з другим читанням і всім іншим. Це була програма «Ваша свобода», гостем якої сьогодні був заступник голови Верховної Ради України Микола Томенко. Програму провела Інна Кузнецова. На все добре.